Ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 1 la 3. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Amin. Vă rog să luați loc. După perioada sărbătorilor, în care ne-am întors la începutul Evangheliei după Luca, în primele două capitole, și am meditat împreună la cântările nașterii. Acum revenim acolo unde am rămas, la sfârșitul lunii noiembrie, și anume la capitolul 8 din Evanghelia după Luca, și astăzi vom medita la aceste prime trei versete din capitolul 8, meditație pe care am numit-o curând după aceea. Exact așa cum începe pasajul acesta, primele trei cuvinte, curând după aceea. Aceste cuvinte, dacă nu am ști nimic din ceea ce urmează și nu am ști nimic din ceea ce s-a întâmplat înainte, cuvintele acestea ne sugerează ceva. Ne spun că s-a întâmplat ceva, nu cu multă vreme în urmă. Ceva semnificativ s-a întâmplat, sau probabil mai multe lucruri semnificative s-au întâmplat nu cu multă vreme în urmă, pentru că ele ne spun curând după aceea, după aceea, după ceva important, ceea ce s-a întâmplat de puțină vreme, și la fel aceste cuvinte ne pregătesc pentru ceva important care urmează. S-au întâmplat lucruri semnificative nu cu multă vreme în urmă și se vor întâmpla alte lucruri semnificative curând. Nu va trece multă vreme și se vor întâmpla alte lucruri semnificative. Între aceste întâmplări sau evenimente importante, o scurtă perioadă de pauză, poate, sau de relaxare, de liniște. Curând după aceea, urmează să se întâmple altceva. Și așa probabil că se desfășoară și viața noastră. Nu tot timpul ni se întâmplă lucruri semnificative în viață. Câteodată ne dăm seama că trece timpul și trec zile și trec săptămâni, parcă n-am făcut nimic, n-am realizat nimic, și ni se pare că viața se scurge așa absurd și fără de folos. Și ne pare rău de lucrul acesta. Și, din păcate, câteodată realizăm lucrul acesta la sfârșit de an. Și ne uităm în urmă la anul care a trecut și parcă nu putem să ne gândim la ceva important care s-a întâmplat în viața noastră în anul acesta, sau la ceva important ceea ce am realizat noi cu mâinile noastre, o lucrare importantă de care să ne aducem aminte la sfârșit de an. În lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos s-au succedat evenimente semnificative și cu perioade de liniște și de odihnă, la fel și cum în viața și în activitatea ucenicilor și mai târziu apostoli, viața s-a desfășurat în felul acesta. Ca și om, ca și fiu al omului, și Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de odihnă. Avea nevoie și el de liniște, de perioade de liniște, de perioade de odihnă. Și într-o anumită ocazie Domnul spune că vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul sau nu are unde să-și odihni capul. Înseamnă că avea nevoie, nu? Avea nevoie de odihnă, avea nevoie de un loc unde să-și plece capul. Citim despre tot despre Domnul Iisus Hristos atunci când ucenicii erau cu corabia pe mare și a pornit un vânt puternic. Și despre Domnul Iisus, ei se chinuiau cu vâslirea, însă despre Domnul Iisus se spune că el dormea la cârmă pe căpătâi. De ce dormea la cârmă pe căpătâi? Pentru că era obosit. Numai un om obosit poate să doarmă când e vânt și când e furtună afară, înseamnă că e foarte obosit. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, la fântâna lui Iacov, Iisus, ostenit de călătorie, s-a oprit la fântâna din Sihar, la fântâna lui Iacov. El a trăit ca și noi. Aceasta a fost taina lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat, a luat formă de om, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și în această structură de om, în acest trup de carne pe care l-a luat Fiul lui Dumnezeu, prin taina întrupării cuvântului lui Dumnezeu în Fecioara Maria, în această natură umană Fiul lui Dumnezeu a experimentat tot ceea ce experimentăm și noi. Toate aceste slăbiciuni ale firii umane le-a experimentat și le-a trăit Fiul lui Dumnezeu 100%. Nu o parte din slăbiciunea umană, ci 100%. Nu o parte din ispitirea umană, ci 100%. Fiul lui Dumnezeu a fost în întregime 100% om, Fiul al omului. Și a fost în întregime 100% Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Această taină ne taie răsuflarea. Această taină parcă ne oprește respirația când ne gândim la împlinirea tainei ținute ascunse de viacuri în Dumnezeu, însă descoperită atunci când a venit împlinirea vremii, prin trimiterea Fiului Dumnezeu în lume. Și vedem că și în viața pământească și în activitatea pământească a Domnului Iisus Hristos, evenimentele importante, am spune noi, semnificative, care au fost înregistrate, nu s-au întâmplat în fiecare zi. Nu s-au întâmplat liniar. În fiecare zi, de dimineața până seara, s-au întâmplat evenimente cu totul deosebite, semnificative, care s-au scris. Apostolul Ioan scrie o evanghelie diferită de primele trei, diferită prin forma pe care o are, diferită prin minunile pe care le înregistrează, diferită prin abordare, însă se referă la același cuvânt al lui Dumnezeu și la aceeași veste bună. Și prin faptul că a fost scrisă mult mai târziu, datorită unor condiții, datorită unor cerințe care au apărut în biserica primară, datorită unor pericole, a apărut pericolul gnosticilor, al filozofiei gnosticilor, care au pus în pericol adevărul Evangheliei, adevărul întrupării cuvântului Dumnezeu în istorie, au pus la îndoială umanitatea Fiului lui Dumnezeu, dar au pus la îndoială alți filozofi și dumnezeirea Fiului Dumnezeu. Deja biserica se confrunta cu probleme filozofice foarte periculoase. De aceea spune Apostolul Pavel, și o să vedem în săptămâna următoare, am propovăduit Evanghelia și Hristos m-a chemat să propovăduiesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, adică nu cu filozofie, nu cu filozofiile lumii, ci cu puterea lui Dumnezeu, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Sigur că în Corint filozofia era tare și în Atena filozofia era tare, era la ea acasă, acolo, însă din acest mediu filozofic s-au întors la Dumnezeu oameni. Puterea lui Dumnezeu a răscumpărat, a mântuit oameni, i-a înnoit, i-a născut din nou și i-a adus în biserica lui Hristos. Ei n-au fost dintr-o dată goliți. Mintea lor nu s-a golit de tot ceea ce au învățat într-o viață întreagă, de tot ceea ce au auzit. Știm că în Atena, cei din Areopag nu își petreceau vremea decât să vadă sau să audă ceva nou. Erau interesați de ceva nou. Grecii, în special grecii, erau preocupați de ceva nou, erau preocupați de cunoaștere, voiau să cunoască cât mai mult. Și toate filozofiile moderne își au rădăcinile în filozofia greacă. Atât de mult au fost influențați și teologi creștini de-a lungul viacurilor de filozofii greci. Calvin, Luther, foarte mult au fost influențați de Aristotel, de Platon, de vechii filozofi greci. Au gândit mult acești oameni la rostul existenței și gândind mult, dar fără a avea un standard de referință, fără a avea o autoritate la care să-ți raportezi mintea și gândirea, mintea o ia razna. Pentru că nu ajunge niciodată, nu poate să ajungă la Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin revelație, prin propria sa revelație, prin propria sa descoperire. Așa că înțelegem de aici că toate eforturile omului, oricât de mult s-ar strădui omul, oricât de aproape i s-ar părea că ar ajunge, niciodată nu pot să ajungă la esență. Niciodată nu pot să ajungă la Dumnezeu însuși. Omul nu poate ajunge la Dumnezeu singur, prin eforturile lui. Este separat complet, pentru totdeauna, de Dumnezeu. Apropierea omului de Dumnezeu, ajungerea omului la Dumnezeu a devenit posibilă doar prin inițiativa lui Dumnezeu de a mântui lumea, de a mântui pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Crucea Domnului Iisus Hristos este cea care a făcut legătura între om și Dumnezeu, însă nu l-a ajutat pe om să urce la Dumnezeu. Crucea Domnului Iisus Hristos nu l-ajută pe om să urce ca pe o scară până la Dumnezeu, ci crucea Domnului Iisus Hristos îl coboară pe Dumnezeu la noi. Și Dumnezeu s-a coborât la noi și Dumnezeu s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul omului, și El acolo pe cruce a luat asupra Lui pedeapsa noastră, nelegiuirea noastră, păcatul nostru, Cel care ne separa de Dumnezeu și făcea imposibilă ajungerea noastră la El. Și prin crucea Domnului Iisus Hristos am fost apropiați și am fost împăcați cu Dumnezeu. Deci ca Fiul al omului, ca om, Fiul lui Dumnezeu a trăit toate limitările naturii umane, cum le trăim și noi. ca om, noi nu putem să avem parte numai de evenimente semnificative în fiecare zi. Dacă ni s-ar întâmpla numai lucruri importante în fiecare zi, noi n-am putea să trăim mult. Puțină vreme am trăit și gata, s-ar consuma viața noastră dintr-o dată. Există un rit biologic al evenimentelor care se desfășoară în viața noastră și când ucenicii au fost trimiși de Domnul Iisus Hristos să propovăduiască Evanghelia, și o să vedem imediat că era vorba de vestirea Evangheliei, de propovăduirea Evangheliei, s-au întors din vestirea Evangheliei plin de bucurie. Ce înseamnă asta? Că s-au întâmplat evenimente semnificative cu ei, cu acești oameni care au plecat să vestească Evanghelia. Nu s-au dus numai și au predicat, nu s-a întâmplat nimica. Să vină, Doamne, am predicat 2 săptămâni, ne-am întors înapoi, oamenii nu ne ascultă, oamenii își văd de treburile lor, nimeni nu-i interesat de așa ceva, să vină foarte deprimați. Au venit plini de bucurie. S-au întâmplat evenimente foarte semnificative în viața ucenicilor în perioada aceasta. Nu știm că a fost 2 săptămâni, am dat un exemplu. Dar a fost o perioadă, au fost zile, mai multe zile, probabil o perioadă destul de lungă, în care ucenicii au predicat, au plecat, au predicat în multe cetăți, în multe sate și apoi s-au întors la învățătorul plin de bucurie și au spus, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse. Adică puterea spirituală, puterea întunericului este sub picioarele noastre. Și erau plini de bucurie de lucrul acesta. Și sigur că era o confirmare că Domnul, înainte de a-i trimite, le-a dat autoritate, le-a dat putere. Le-a dat putere și i-a trimis să vestească Evanghelia și să vindece pe bolnavi, să învie pe morți, să deschidă ochii orbilor. Multe, le-a dat putere să facă minunile pe care le-a făcut și Fiul lui Dumnezeu, pentru că era aceeași putere care lucra în Fiul lui Dumnezeu, aceeași putere a lui Dumnezeu le-a fost dată, delegată ucenicilor și cu puterea asta au fost trimiși să vestească Evanghelia. Responsabilitatea lor era, care era responsabilitatea lor? Să asculte, nu? De trimiterea lui. Responsabilitatea lor era să asculte de trimiterea lui și înainte de a asculta să creadă. Deci să creadă că el atunci când le-a dat putere și le-a delegat putere, cu adevărat lucrul acesta s-a întâmplat. Și acum să plece cu această credință, împuterniciți și trimiși de Fiul lui Dumnezeu să vestească Evanghelia, să vorbească, să propovăduiască. Și asta au și făcut. Cu această credință, propovăduind Evanghelia, s-au întâmplat lucruri extraordinare printre, cu ei și vin înapoi plin de bucurie, spun, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși, chiar și duhurile ne sunt supuse. Și Domnul spune, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Despre asta am mai vorbit noi aici. Însă, în situația aceasta, alt evanghelist ne spune că Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor atunci când s-au întors de la vestirea Evangheliei și după ce au făcut lucrări deosebite ale harului și ale puterii lui Dumnezeu, veniți deoparte și odihniți-vă puțin. Veniți deoparte și odihniți-vă puțin. Curând după aceea, aveau nevoie de o perioadă de odihnă, cum și Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de o perioadă de odihnă și pentru că nu o găsea, a adormit acolo în barcă, în corabie, cu capul pe căpătâiul corăbii. Acolo a adormit în timpul furtunii. Veniți deoparte și odihniți-vă puțin. Așa crea Dumnezeu lumea de la început. Și lucrările lui Dumnezeu se desfășoară în felul acesta. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și apoi lumina și a spus Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină și a fost ziua întâi și a fost o seară și a fost o dimineață. Și nu spune în Psalmul 104 că omul iese dimineața la muncă, la munca câmpului și la lucrul lui până seara și apoi seara toate se retrag și atunci ies numai dobitoacele, animalele de pradă, atunci ele ies din viziunile lor. Însă omul seara se retrage înapoi în casa lui să se odihnească. Dumnezeu a lucrat o zi și a lucrat două și între fiecare lucrare, între două lucrări ale lui Dumnezeu, ce era? Era o seară și apoi o dimineață. Dumnezeu a lucrat și a fost o seară și a fost o dimineață. Și din nou Dumnezeu a lucrat și a fost o seară și a fost o dimineață. Și așa s-au succedat 6 zile. După fiecare zi a fost o seară și apoi a fost o dimineață. O perioadă în care Dumnezeu nu a lucrat. De seara și până dimineața. Și apoi Dumnezeu din nou a lucrat. Și Domnul spune, cât este ziua, trebuie să săvârșesc lucrările lui Dumnezeu. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Noaptea n-a fost făcută ca să lucrăm. N-a fost făcută pentru lucru noaptea. Un pic este răsturnat ciclul biologic al omului modern. Acum se vorbește tot mai mult de oameni, unii sunt numiți păsări timpurii și alții păsări târzii. Unii care se scoală și se pot scula de dimineață și pot să lucreze eficient dimineața, alții care pot să stea seara târziu și pot să stea noaptea și devin mult mai eficienți lucrând noaptea. Însă asta este o anomalie. Dumnezeu a lucrat ziua și Domnul Iisus a spus, cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Dacă umblă cineva ziua, are lumina vieții acesteia și nu se potignește. Însă cine umblă în întuneric, poate ca să se potignească. Și după 6 zile de lucru, de lucrare în care Dumnezeu a făcut tot ceea ce se vede, a urmat o zi întreagă. Sigur că după șasea zi iar a fost o seară, nu? Și o dimineață, după ziua șasea. Dar după această seară și această dimineață, obișnuită, cum venea o seară și o dimineață după fiecare zi, a urmat o zi specială. După șase zile de lucru, a urmat o zi specială, o zi de odihnă, pe care Dumnezeu a sfințit-o pentru eternitate. Sabatul, odihna lui Dumnezeu. Și așa a lăsat Dumnezeu ciclul vieții biologice să se desfășoare de atunci, și au trecut mii de ani de atunci și se desfășoară în continuare în același fel. Oamenii, sigur că au încercat să schimbe, au crezut că, sau necrezând cuvântul lui Dumnezeu, neacceptând Sfânta Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, ei au gândit că ei pot să schimbe aceste rânduieli. Și au și încercat să le schimbe și au introdus lucrul în schimburi. Și un schimb, două schimburi, ar mai merge două, dar au băgat și trei schimburi. Și cu schimbul trei să producă cât mai mult, țării cât mai mult cărbune. Vă mai aduceți aminte, poate. Și toate rapoartele care erau, cum creștea producția agricolă, și la cursul de horticultură ne dădeau metode, tot felul de metode prin care să sporești producția agricolă. Și atunci îmi puneam eu întrebarea, dacă oamenii ăștia ar avea dreptate și dacă ar reuși așa în eforturile lor, ar ajunge la absurd. Deci limita este absurdul pentru ceea ce proclamă Ceaușescu și pentru ceea ce cere el. Și pentru rapoartele care se dau de peste tot de pe teren, auzeam de la un an la altul cea mai mare producție agricolă din istoria țării. Și țara era tot mai săracă și oamenii erau toți mai săraci și n-aveau ce mânca. Dar producția era tot mai mare. Păi de ce era tot mai mare? Pentru că trebuia să crească producția de la an la an. Și ca să crească producția agricolă erau mai multe metode. Suprafața de pământ fiind aceeași. Nu poți să mărești suprafața de pământ. Asta nu reușeau nici comuniștii. Nu puteau să mărească suprafața pământului. Nu puteau să facă un pământ mai mare decât acesta. Dar să-l folosim mai bine. Să-l folosim mai eficient, pământul acesta. Și dacă avem un hectar de teren, pe hectarul acesta, uite, am avut, ce știu eu, cât, 100, 200 de rânduri. 200 de rânduri cu distanță între rânduri de 40 de centimetri. E, anul viitor punem la 35 de centimetri distanța între rânduri. Și o să avem mai multe rânduri, adevărat, nu? Dacă distanța e mai mică între rânduri, o să avem mai multe rânduri. Avem mai multe rânduri, avem producție mai mare. Distanța între două semințe, între două plante, iară 30 de centimetri. Anul viitor punem 25 de centimetri și avem mai multe plante pe rând. Va crește producția și pe rând, va crește numărul de rânduri. Și tot așa. Deci, dacă, păi unde mergem? Deci tot micșorăm distanța dintre rânduri, micșorăm distanța dintre plante, până la urmă aruncăm bascula cu porumb, o punem grămadă așa și umplem tot locul cu porumb. Nu se poate așa ceva, era absurd așa ceva. La fel cum nu se putea crește productivitatea muncii lucrând noaptea. La fel cum nu se putea crește productivitatea muncii lucrând duminica. Și nu se crește nici astăzi. Și oameni de afaceri prosper știu lucrul acesta. Ei au ajuns prin experiență să verifice această lege pe care Dumnezeu a lăsat-o de la început. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar a șaptea zi să te odihnești este odihna Domnului, este porunca lui Dumnezeu. Și tu să te odihnești, și robul tău, și roaba ta, și străinul care este la tine să se odihnească, și măgarul tău, și boul tău, toți trebuie să se odihnească, chiar și mașina din fabrică are nevoie de o perioadă de odihnă, că nu toate mașinile sunt făcute să funcționeze non-stop. Nu vor funcționa cu randament. Aparent, omul se pare că ar avea câștig de cauză, pentru că la început producția crește. Dacă lucrează și noaptea, deci e un timp mort în care nu se lucra, obține producție și noaptea. Dacă lucrează și duminica, e o zi care se pierdea în fiecare săptămână, obține producție și duminica. Și se pare, și aparent crește, dar crește numai pentru o perioadă de timp scurtă. Pentru că după două luni, după trei luni de zile, randamentul ființei umane scade în așa măsură încât pierderile care vor fi după două luni nu se pot compara cu câștigul care a fost în cele două luni. După două luni, omul nu mai dă niciun fel de randament, lucrând șapte zile din șapte pe săptămână. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și asta poate să însemne ceva și pentru noi, să nu experimentăm sau să nu încercăm să experimentăm pe pielea noastră necredința în cuvântul lui Dumnezeu și rânduielile lăsate de Dumnezeu. Câștigul cel mai mare este să credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-a lăsat Dumnezeu de la început și rânduiala lui Dumnezeu așa cum a pus-o Dumnezeu de la început, aceste legi ale firii pe care le-a pus Dumnezeu, El care este făcătorul ființei umane și El care știe desăvârșit, în chip desăvârșit cum funcționăm și cum funcționează organismul uman. Călcând aceste legi deliberat sau forțați de alții să călcăm aceste legi, nu vor fi decât consecințe negative în viața noastră. Curând după aceea, să vedem ce s-a întâmplat înainte. Ce lucruri semnificative s-au întâmplat înainte. Noi le-am parcurs cu toții, însă a trecut, de atunci a trecut ceva vreme. Acum suntem și noi, curând după aceea, din luna noiembrie până în luna ianuarie, la sfârșitul, a trecut două luni de zile, curând după aceea, dacă întoarcem pagina, o să vedem că Domnul Iisus Hristos a fost în Capernaum. Și acolo a vindecat robul unui sutaș. Sutașul era un roman, un străin. Domnul s-a mirat de omul acesta și de credința lui în special, pentru că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. De acolo, în ziua următoare, Iisus a dus într-o cetate numită Nain și se întâmplă ceva parcă și mai deosebit decât vindecarea robului unui sutaș, pentru că robul acesta încă mai era în viață, încă mai trăia. Câtă vreme cineva mai trăiește, mai există speranță, chiar la oameni, chiar la medici, la doctori, mai există speranță câtă vreme cineva mai trăiește. Însă, dincoace, aici cei care veneau cu Domnul Iisus Hristos la intrarea Nain se întâlnesc cu un convoi care iese afară din Nain și duceau la cimitir, la groapă, pe un tinerel, pe singurul copil al mamei lui. Și Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de el și a spus, nu plânge. Se întâmplă ceva foarte semnificativ aici, la intrarea în cetatea Nain. Și Domnul s-a apropiat, s-a atins de raclă, cei ce o duceau s-au oprit și el a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Parcă ce obișnuit e lucrul acesta, ca și cum te apropii de cineva care stă într-un pat și doarme și te duci să-l trezești. Scoală-te, tinerelule, scoală-te, îți spun. Și acum o dovedire a dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Că nu-i numai Fiul omului, nu este numai învățător, ci este Dumnezeu care s-a coborât la noi. Și se comportă în modul cel mai uman cu putință, în modul cel mai natural cu putință, ca orice om. Dar care nu vede în moartea acestui copil o tragedie, o nenorocire asupra căreia nu se mai poate interveni. Că nu ni se poate întâmpla ceva mai rău în viața aceasta decât moartea. Moartea e cel mai rău lucru care se poate întâmpla cuiva. Și mai ales unei femei, o femeie văduvă, care avea un singur copil, soțul i-a murit, era singura speranță a bătrânețelor ei, copilul acesta. Și iată că s-a dus și poate se gândea, poate plângea, poate avea multe, sigur că plângea și inima era sfâșiată de durere și avea multe întrebări. Și poate că l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce mi s-a întâmplat mie? De ce mie mi s-a întâmplat așa? Dar nu era destul că sunt văduvă, că sunt singură, că am un singur copil și pe acela mi l-ai luat. Însă Domnul Iisus Hristos vine și se apropie și arată că El știe tot. Știe despre femeia aceasta, știe despre copilul acesta. El este atotputernic. Tinerelule, scoală-te, îți spun. Și ce s-a întâmplat? Mortul așezut în capul oaselor și a început să vorbească. Ce minune! Ce lucruri semnificative! Ce lucruri cu totul neobișnuite s-au întâmplat! Și apoi urmează mărturia lui Iisus despre Ioan și încă un eveniment. Iisus este invitat în casa lui Simon Leprosul, în casa unui fariseu. Este invitat la masă și Domnul intră la masă și vedeți, un lucru obișnuit. Era un lucru obișnuit, Domnul avea nevoie și el să stea la masă și se bucura Domnul Iisus Hristos și de invitația altora. Alții îl inviteau să stea la masă, pentru că neavând unde să-și odihnească capul, unde să-și plece capul, probabil că erau și situații în care nu avea nici ce să mănânce. Și ucenicii lui, o să vedem imediat că alții se îngrijeau de nevoile lor. Chemarea la lucrare și la împărăția lui Dumnezeu lăsa unele lucruri din viața aceasta, parcă unele lipsuri în jurul ucenicilor și în jurul Domnului Iisus Hristos. Și Domnul avea nevoie de o casă în Betania. Avea nevoie de o familie unde se poată să tragă întotdeauna, unde mereu erau chemați. O femeie numită Marta l-a primit în casa ei și Domnul a intrat. Și parcă, dacă ne uităm cu atenție, parcă nu găsim nicio situație în care cineva să-l fi invitat pe Domnul Iisus Hristos și să nu fi mers. Să nu fi primit invitația. Lucrurile acestea sunt obișnuite. Ni se întâmplă nouă tuturor. Însă un lucru obișnuit se poate transforma dintr-o dată într-un lucru cu totul neobișnuit. Atunci când cel pe care l-ai adus în casa ta nu-i un oarecare, nici măcar un învățător, nici măcar un rabin, poate așa cum a auzit, sau un proroc, prorocul din Nazaretul Galilei, și vei descoperi că cel care a venit în casa ta este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Acum e ceva cu totul neobișnuit. A fost ceva obișnuit să-l primești în casa ta, era ceva obișnuit să-l inviți, să-i faci o invitație. Era obișnuit și ca el să răspundă, poate să spunem, și era frumos și politicos să răspundă invitației să vină în casa ta, însă când intră omul acesta în casa ta, descoperi dintr-o dată că se întâmplă lucruri cu totul neobișnuite. Pentru că acum începi să ai revelație, descoperire. Și Zacheu l-a primit în casa lui. Și Domnul spune, unii cârteau despre asta, au intrat în casa unui om păcătos. Și Domnul nu a ținut cont că e păcătos sau că nu-i păcătos. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. El este un fiu al lui Avram. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, vedeți? Aici e lucrul neobișnuit. lucrul extraordinar care s-a întâmplat cu Zacheu, care s-a întâmplat și în casa lui Simon. Nu s-a întâmplat cu Simon de data asta. Deci se poate întâmpla și să primești, unii fără să știe au primit pe îngeri. Și unii au primit pe îngeri fără să știe și au plecat îngerii din casa lor fără să știe. Însă s-a întâmplat ca unii să și știe că au primit pe îngeri și că au fost vizitați de îngerii lui Dumnezeu. S-a întâmplat ca unii să și știe că prorocul din Nazaretul Galilei care i-a vizitat nu este doar un proroc, nu este doar fiul lui Iosif și al Mariei, fiul tâmplarului, ci este fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, Mântuitorul Lumii. Pentru că au avut parte de lucrările lui Dumnezeu, au auzit direct cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu au împlinit în ei lucrările lui Dumnezeu. Femeia păcătoasă are parte aici de mântuire și de iertare. Și aceste lucruri s-au întâmplat și curând după aceea, acum urmează ce se întâmplă. După aceste evenimente, curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Primul lucru este cronologia despre care am vorbit până acum. Curând după aceea, lucrurile se desfășoară cronologic. Și trebuie să ținem minte lucrul acesta, că noi cu toții trăim în timp. Și timpul se duce irreversibil. Nu-l putem face să meargă mai încet sau să meargă mai repede. Ceasul merge la fel, numai un ceas stricat poate să meargă mai repede sau mai încet. Însă, indiferent dacă, ce ceas am avea, dacă avem un ceas care merge mai repede sau avem unul care merge mai încet, timpul tot așa se duce. Noi nu ne putem lua după un ceas rău. Că dacă ne luăm după un ceas rău, nu ne mai înțelegem și nu mai putem să comunicăm și nu ne mai putem descurca în lumea aceasta. Noi trebuie să luăm, totdeauna suntem interesați de ce oră. De ora exactă, nu? Totdeauna suntem interesați de ora exactă și când am auzit ora exactă, ce facem? Ne luăm ceasul și ne uităm la ceasul nostru să vedem dacă e după ora exactă și ne aranjăm ceasul, ne reglăm ceasul după ora exactă și dacă diferența e mare, trebuie să te duci să repari ceasul pentru că nu mai ești în timp cu evenimentele și dacă nu mai poți să repari, atunci îl arunci și cumpere alt ceas, un ceas mai bun care să-ți arate ora exactă. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate. Lucrurile se desfășoară cronologic, timpul se scurge irreversibil, nu-l putem întoarce înapoi, timpul trebuie să fie folosit, timpul trebuie să fie răscumpărat. Apostolul Pavel spune, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Răscumpărați vremea, sensul în grecește este folosind ocaziile. Folosiți ocaziile pe care Dumnezeu vi le oferă în timp. În timp Dumnezeu ne oferă ocazii semnificative. Ocazii neobișnuite, de a face lucruri neobișnuite, de a trăi lucruri neobișnuite. Și acestea apar în timp, nu apar tot timpul, dar apar în timp. După aceste lucruri, sau curând după aceea, poate să apară o nouă ocazie specială oferită de Dumnezeu și pentru asta trebuie să veghezi, trebuie să fii treaz, trebuie să ai o minte limpede, luminată de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, să poți să recunoști ocazia aceasta. Farisei nu puteau recunoaște ocaziile pe care Domnul le oferea în timp. Și Domnul le spune fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Timpul fizic, știți să-l deosebiți. Că știți dacă seara va fi așa, spuneți că dimineața va fi vremea într-un fel sau altfel. Vremea aceasta oarecum de n-o deosebiți. Și de la mustrarea și reproșul făcut fariseilor, înțelegem că noi suntem chemați să putem să deosebim vremea aceasta. Să deosebim timpul acesta, să deosebim timpul lui Dumnezeu, care se suprapune peste timpul nostru. Este un timp al lui Dumnezeu, este un timp al mântuirii care se suprapune peste acest timp. Este un timp și o vreme care trebuie să fie recunoscut. Dar nu poate fi recunoscută vremea aceasta de ochii aceștia sau de ceasul pe care îl avem la mână. Ci vremea aceasta poate fi recunoscută și descoperită doar de sufletul nostru luminat de Duhul lui Dumnezeu, de cugetul nostru luminat de Duhul lui Dumnezeu. Este o istorie care se suprapune peste istoria noastră. Cât de lungă poate să fie istoria noastră, este istoria mântuirii. Și poți să faci parte din istoria mântuirii, poți să faci lucruri semnificative în istoria mântuirii. Pentru Dumnezeu, nu spune Domnul Iisus Hristos, adunați-vă comori în ceruri, care rămân pentru eternitate. Vedeți, comori aici se pot aduna, oricine poate aduna comori aici. Se va alege praful de ele. Însă Dumnezeu îți dă ocazii semnificative, din când în când îți dă posibilitate, aduce evenimente în viața ta în care poți să intri în istoria mântuirii și să faci lucruri semnificative pentru eternitate. Umblați după lucrurile de sus unde Hristos ia de la dreapta lui Dumnezeu. Îți dă ocazia Dumnezeu să pui ceva în cont, o comoară în ceruri, care rămâne pentru eternitate, să dai un pahar cu apă unui om însetat. Asta, oricine poate să facă aici. Și ce rămâne din asta? Că ai dat un pahar cu apă unui om însetat, nu rămâne nimic din asta aici pe pământ. Nu-i niciun câștig din asta, nu? Însă Domnul spune, Și un pahar cu apă pe care îl dați unui om însetat nu își va pierde răsplata. Asta e altă istorie, este alt timp, dar care merge, care se suprapune, care intervine în timpul nostru. Și aici este nevoie de discernământ și de înțelepciunea care vine de sus, care poate să recunoască aceste vremuri. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng, cum îi strânge găina puii și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. A plâns pentru cetatea Ierusalimului pentru că n-a cunoscut vremea cercetării. Dacă ai fi cunoscut măcar în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Era o zi deosebită, nu? Ziua aceasta. Că Domnul spune măcar dacă în ziua aceasta ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Înseamnă că în această zi erau pregătite niște lucruri în istoria mântuirii, niște evenimente care puteau aduce pacea Ierusalimului, unei cetăți întregi. Însă pentru că ei n-au recunoscut vremea aceasta, ei recunoșteau numai vremea lor, numai timpul lor, numai comerțul la templu, au transformat casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari. Timpul lor îl știau bine, însă vremea lui Dumnezeu nu o cunoșteau. Nu l-au recunoscut pe Mesia, n-au recunoscut că a venit împlinirea vremii. N-au recunoscut lucrurile și lucrările lui Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut măcar în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar iată că acum ele sunt ascunse de tine. Și mai învățăm ceva, că lucrările lui Dumnezeu nu ni se descoperă la nesfârșit. Dumnezeu nu lucrează la nesfârșit cu omul. În vremea lui Noe, Dumnezeu a spus, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul, pentru că toate întocmirile gândurilor lui sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău și omul nu este decât carne păcătoasă. Dumnezeu intervine, Duhul lui Dumnezeu intervine, Dumnezeu aduce momente deosebite în viața noastră, în care putem fi făcuți părtași istoriei mântuirii, lucrurilor cerești, în care ni se poate aduce pacea lui Dumnezeu în viața noastră, în care putem să trăim lucruri cu totul nemaipomenite. Doamne, chiar și duhurile ne sunt supuse. Însă asta nu se întâmplă la nesfârșit. Dacă omul respinge, dacă omul nu este interesat de aceste intervenții ale lui Dumnezeu, de aceste încercări ale lui Dumnezeu de a interveni în viața noastră, de a ne opri din drumul pe care mergem. Balaam mergea și el pe un drum. Dar nu era bun înaintea lui Dumnezeu, însă el nu putea să recunoască, el nu putea să deosebească timpul acesta. Nici robul lui Elisei n-a putut deosebi. Spune Elisei, vreme acum de luat daruri? Îi spune lui Elisei, iată că lepra lui Naaman se va lipi de tine. Unde ai fost? Unde ai fost, Gehazi? Robul tău nu s-a dus nicăieri, acum trebuie să mintă. Cum, ce să mai facă? Că a făcut-o una. Și acum când întreabă unde ai fost, păi ce să spun? M-am dus după el și am luat hainele, nu s-a dus nicăieri. Nu a fost Duhul meu cu tine? Vedeți cine recunoaște timpul lui Dumnezeu? Cine recunoaște vremea? N-a fost Duhul meu cu tine? Cugetul meu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, mi-este martor, spune Apostolul Pavel. Elisei cunoștea timpul lui Dumnezeu, folosea ocaziile pe care Dumnezeu i-l-a arătat. Omul, celălalt slujitorul se speria. Stăpâne, ce o să facem? Uite, toată armata Siriei este în jurul nostru, toată casa e înconjurată. Asta vedea timpul acesta, vedea lumea, istoria aceasta. Omul lui Dumnezeu vedea alt timp, vedea altă istorie. Doamne, deschide-i ochii să vadă. E nevoie de alți ochi, de ochii inimii care să fie deschiși să vadă. Stăpâne, sunt mai mulți cu noi decât sunt cu ei. Urmează continuitatea. Deci lucrurile se desfășoară cronologic, curând după aceea, așa s-au desfășurat și în viața Domnului Iisus, și în viața apostolilor, și în viața tuturor. Și așa se desfășoară și în viața noastră. Și urmează continuitatea. Este o continuitate a evenimentelor, așa cum este o continuitate a timpului. Timpul se duce liniar. Noi spunem că n-avem timp, vai ce repede a trecut timpul. Spunem câteodată, vai ce repede a trecut timpul. Altă dată, ce faci? Păi omor timpul. Timpul trece încet, trece greu, îmi omor timpul, n-am ce să fac. Se pare că timpul se scurge liniar. Secunda e tot secundă. Și atunci când omori vremea, și atunci când se pare că nu-ți ajunge vremea și ai atâtea multe lucruri de făcut și vai ce repede a trecut timpul. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți în ce privește timpul și scurgerea și trecerea noastră prin viața aceasta. Cum filozof și gânditor spunea Lucian Blaga, oprește trecerea. Adică scurgerea vremii și trecerea noastră din viața aceasta ca o rugăciune către Dumnezeul în care el nu mai credea. Și a pierdut credința în Dumnezeu, deși tatăl lui a fost preot. Din cauza filozofiei și a pierdut credința în Dumnezeu. Știu că unde nu este moarte, nu este nici iubire. Și totuși, te rog, oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea. Oprește ceasul acela care se duce. Îmi putea să oprim ceasul ăsta, dar ceasul lui Dumnezeu, cine îl poate opri? Că se oprește ceasul acesta, dar viața se duce, viața se scurge, timpul se duce și noi ne ducem. Timpul trebuie să fie folosit. Timpul trebuie să fie recunoscut, vremea trebuie să fie răscumpărată. Cu cât căutăm mai mult împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, cu atât vom recunoaște mai ușor ocaziile pe care ni le oferă Dumnezeu. Și cu atât vom avea mai mare împlinire în viață. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Vedeți care e continuitatea aici? Iisus umbla și continua să umble. Și 3 ani și jumătate Iisus a umblat. Și Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Din cetate în cetate, din sat în sat. Avea continuitate. Din cetate în cetate și din sat în sat s-a vestit Evanghelia de atunci și până astăzi. Și oamenii lui Dumnezeu, chemați și trimiși de Dumnezeu, au umblat din cetate în cetate și din sat în sat. Primii misionari, să spunem baptiști, care au apărut aici în România, că aceștia au fost primii creștini evanghelici, în urmă cu vreo 100 și vreo 30-140 de ani, prin zona Crișurilor, umblau, au luat-o pe Valea Crișurilor și au luat-o pe sate. Și umbla cu traista și cu bâta în mână și cu Evanghelia în buzunar sau în traistă și mergeau din sat în sat și vorbeau oamenilor și predicau Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Acolo, în Valea Crișurilor, a fost cea mai mare densitate a bisericilor baptiste din România. Fiecare sat avea biserică și cu câțiva ani în urmă era o situație așa de tristă, ne spunea un păstor de acolo că, frate, avem biserici frumoase și biserici mari pe sate și zice, eu cu mâna mea m-am dus și am încuiat biserica, mi se rupea inima, m-am dus și am pus lacătul pe biserică și am încuiat, că nu mai e nimeni care să meargă la biserică. Ce vremuri erau acum 100 de ani și ce am ajuns acum? Nu mai avem ce să facem cu clădirile bisericilor pentru că s-au golit. Oamenii nu mai recunosc vremea, nu mai știu timpul în care trăiesc. Oamenii sunt preocupați numai de timpul acesta și numai de lucrurile acestea. Din cetate în cetate, din sat în sat, au propovăduit Evanghelia Împărăției și a propovăduit de 2000 de ani și a ajuns și la noi. A ajuns și în satul nostru, a ajuns și în cetatea noastră și a ajuns și la persoana noastră. Toate neamurile sunt ca un fir de praf pe o cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Acum împărțiți un fir de praf de pe o cumpănă la 10 de miliarde de oameni, să vedeți cât rămâne dintr-un fir de praf și să vedem cât de nesemnificativ suntem noi în istoria lumii și cât de nesemnificativ suntem noi, poate să spunem, numai într-un oraș ca acesta, dar dacă ne-am duce la pământul acesta, pământul este ca o nimica, ca un fir de praf în universul lui Dumnezeu și totuși, din acest univers imens, pământul care e un fir de praf și din toate neamurile care toate sunt un fir de praf și din firul acesta de praf împărțit la 10 de miliarde am ajuns la persoana mea care nu înseamnă nimica după toate regulile matematicii și de limite și de șiruri, e zero, limita e zero. La acest zero a ajuns cuvântul lui Dumnezeu și a ajuns Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și s-a dat o valoare mai mare decât universul întreg. Ce ar folosi omului să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? 3. Comunicarea Evangheliei. Am vorbit și despre asta. Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Acesta era scopul lucrării, propovăduirea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu. Și poate o clipă să medităm la această formulare. Propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. În cele mai multe locuri găsim Evanghelia lui Hristos sau găsim și Evanghelia lui Dumnezeu sau Evanghelia, care e veste bună. Aici este numită Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și asta ne îndreaptă din nou privirea spre altceva decât ceea ce vedem aici. Spre o altă realitate, spre o altă istorie, spre o altă lume. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, spre o altă împărăție, spre o altă țară, spre o altă cetate. Evanghelia nu este a României, nici a Americii. Ce Evanghelia este a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta, însă a venit în lumea aceasta. Prin propovăduire, prin această veste bună, împărăția lui Dumnezeu, prin Evanghelie, a venit și iată că e la voi, este aproape de voi, este în mijlocul vostru și este la un pas de a fi în noi. Iată că Evanghelia este în mijlocul vostru și Fiul lui Dumnezeu era Evanghelia și era în mijlocul lor și era la un pas de a fi în ei. A avut parte femeia păcătoasă, a ajuns Evanghelia lui Hristos în ea, Evanghelia împărăției a ajuns în ea și ea a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți ce taină? Taina întrupării cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, dar astăzi și el și casa aceasta a intrat în mântuire. Crede în Fiul lui Dumnezeu și vei fi mântuit tu și casa ta. Casa ta va intra în mântuire, dar acum intră mântuirea în casă și tu intri în mântuire. Acum intră Fiul lui Dumnezeu în casa aceasta și tu intri în Fiul lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu era în Hristos și în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei și noi suntem zidiți în Hristos Iisus. Ce taină că nu numai Fiul lui Dumnezeu vine la noi și intră în noi și Sau împărăția lui Dumnezeu vine la noi și intră în noi și noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și asta nu poate fi explicată niciun fel după legile fizicii. Că împărăția lui Dumnezeu intră în tine și tu intri în împărăția lui Dumnezeu, aici e o altă lege, mult superioară oricărei legi pe care omul și-o poate imagina în lumea aceasta. Este un alt timp, intri într-un alt timp, intri în timpul lui Dumnezeu, în timpul împărăției lui Dumnezeu, care spune oricine trăiește și crede în El nu va muri niciodată. Ai intrat în alt timp, ai intrat în timpul lui Dumnezeu, în eternitatea lui Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu este etern, fără început și fără sfârșit. Comunicarea Evangheliei. Și acesta este scopul oricărei lucrări pe care o facem, și un pahar cu apă, tot pentru comunicarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să aibă ocazia și posibilitatea să intre în Împărăția lui Dumnezeu prin aceste lucrări pe care le putem face semnificative, legate de această motivație de a duce Evanghelia Împărăției până la marginile lumii, un pahar cu apă, să ajuți pe cineva, să ajuți un bolnav, să faci ceva pentru cineva care e nevoie, ca să-i poți comunica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Acesta e scopul. Urmează 4, Comuniunea Sfinților. Cei 12 erau cu el. Nu era singur Domnul Iisus Hristos, ci erau cu el împreună cei 12. Și era ce comuniune, ce părtășie era... Și lucrarea aceasta nu se face de unul singur. Poate cineva gândi că o poate face și vrea să o facă de unul singur, însă nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Niciodată nu s-a făcut de unul singur. Nici Domnul n-a făcut-o de unul singur. Domnul însuși a avut ucenicii care erau cu el și mereu ucenicii erau cu el. Și acolo la fântâna lui Iacov și mereu îi găsim pe ucenici cu el. Nu-i găsim pe Domnul să se fi dus singur undeva să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, să se facă lucrare. Și atunci când i-a trimis pe ucenici, nu i-a trimis singuri. Ci cum i-a trimis? Doi. Câte doi? Trebuiau să fie cel puțin doi. Îl găsim pe Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, în călătoriile lui misionare. Niciodată nu era, a rămas odată singur în Atena, dar pentru puțină vreme. Spune, îl așteptam pe Timotei și așteptam pe Tit să vină și n-am avut liniște în Duhul meu, pentru că n-au venit Tit și m-am dus în Corint. N-au putut să stea singur. Lucrarea nu se poate face singur. Lucrarea se face în trupul lui Hristos, în Biserica lui Hristos, cu autoritatea Bisericii, cu trimiterea Bisericii, cu recunoașterea Bisericii, nu în afara Bisericii. Nu este lucrarea lui Dumnezeu și nu este împărăția lui Dumnezeu în afara bisericii, nici măcar într-o organizație religioasă sau creștină în afara bisericii. Astăzi lumea s-a umplut de organizații parabisericești sau misiuni parabisericești în afara bisericii, separate de biserică. Astea pot să facă unele lucrări și fac unele lucrări, însă lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea împărăției lui Dumnezeu nu se face decât în Biserica lui Dumnezeu. Numai Biserica lui Dumnezeu poate să aducă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Nimic în afara bisericii. Domnul n-a lăsat nicio instituție pe pământul acesta în afara bisericii. Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Singura instituție zidită de Dumnezeu însuși și care va rămâne până la venirea Domnului. Misiuni, fundații, asociații, au fost, nu era niciuna în Faptele Apostolilor, nici până în 89 n-a fost niciuna, acum s-au făcut. Peste 5 ani s-ar putea să nu mai fie niciuna. După legea cultelor, după tot ce se întâmplă și aici, în Europa și peste tot, pot să vină și cu siguranță vor veni vremuri în care nu vor mai fi. Dar biserica o va desfința cineva? Nimeni nu poate desfința nici legea cultelor, niciun fel de lege, pentru că biserica a funcționat fără lege sute de ani, fără clădire a funcționat sute de ani și a funcționat mai bine decât cu clădire, decât cu lege și decât cu organizare. Deci biserica, nimeni nu poate lupta împotriva bisericii, indiferent ce ar face, pentru că nu e zidită de om. Nu este instituită de om, ci este instituită de Fiul lui Dumnezeu. Nici porțile locuinței morților, nici cohortele iadului nu pot birui biserica, pentru că este zidită de Dumnezeu. Și aici ne-a chemat Fiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, voi ca niște pietre vii sunteți zidiți împreună să alcătuiți o casă duhovnicească prin Duhul. Ne-a pus, ne-a zidit Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne-a zidit în casa aceasta, în acest templu. Poate cineva, dacă asta am zidit-o noi, casa asta, deci poate cineva să scoată o cărămidă? Poate, numai să vrea și să-i dea cineva voie. Oricine poate veni, vine cu un târnăcop și imediat poate scoate multe cărămizi din clădirea aceasta. De ce? Pentru că e zidită de om. Și dacă e zidită de om, omul poate să strice ceea ce a făcut omul. Însă din clădirea spirituală a bisericii, poate cineva să scoate vreo cărămidă? Poate veni cineva cu târnăcopul să te scoată din împărăția lui Dumnezeu, din trupul lui Hristos? Nu te poate scoate nimeni. poate să te omoare, dar tot nu te scoate. Din potrivă, te trimite direct în prezența lui Dumnezeu și în comuniunea sfinților cu Avraam, Isaac și Iacob și cu toți sfinții care au fost înainte. Nimeni nu te poate scoate. Nu există arme, nu există putere care să te scoată din Hristos, din împărăția lui Dumnezeu, din biserica Domnului Iisus Hristos, stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul ăsta nu-l vede nimeni. Nimeni nu-l poate lovi cu nimic. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt spirituale și sunt destinate să surpe întăriturile spirituale care există în lume. De aceea și rugăciunea și postul din această zi nu este destinat să distrugă o lege sau să distrugă un președinte sau să distrugă un guvern care a dat o lege nedreaptă. Nu asta. Armele noastre nu sunt supuse firii pământești. Acestea ar fi niște arme ale firii pământești cu care, să zicem, am putea să facem ceva, să distrugem niște lucruri ale firii pământești. Armele cu care ne luptăm noi sunt spirituale și armele acestea sunt destinate să surpe întăriturile. Orice gând care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, îl facem rob ascultării de Hristos și răsturnăm toate izvodirile minții. Și sunt niște izvodiri ale minții. Și în această lege sunt niște izvodiri ale minții pe care poporul lui Dumnezeu le răstoarnă. Dar nu le răstoarnă cu buldozerul, nici cu târnăcopul, ci le răstoarnă cu arme spirituale, cu armele de lovire și de apărare. Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Veghează aceasta cu rugăciune și stăruință pentru toți sfinții. Arme spirituale, rugăciune, cuvântul lui Dumnezeu, toate se fac prin Duhul. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. Rugăciunea este prin Duhul. Nu sunt materiale. Nu țin de lumea aceasta, ci sunt spirituale. Țin de Duhul lui Dumnezeu. Țin de împărăția lui Dumnezeu. 5. Compasiunea lui Dumnezeu. Prima parte din versetul 2. Mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Și în mărturisirea Evangheliei, în răspândirea împărăției lui Dumnezeu, lucruri de care toți oamenii au nevoie, nu este om care să nu aibă nevoie de compasiune, de milă. Orice om are nevoie de milă și de compasiune. Pentru că toată omenirea zace în cel rău, toți oamenii sunt într-o stare de plâns. Toți oamenii sunt în suferință și sunt în moarte. Și cineva care e în suferință și care e în moarte are nevoie de milă și de compasiune. Spune Iov în cartea lui, cel care suferă are drept la mila prietenului. Cel care suferă are dreptul la mila prietenului. A tradus Cornilescu greșit acolo. Altfel va părăsi frica de cel atotputernic. Adică dacă nu are parte de mila prietenului, va părăsi frica de cel atotputernic. Sensul este diferit acolo. Cel ce suferă are drept la mila prietenului ca să nu părăsească frica de cel atotputernic. Pentru ca omul să nu părăsească frica de Dumnezeu, are nevoie de milă, pentru că suferința poate să fie atât de mare, atât de apăsătoare, încât la un moment dat mintea să nu-l mai ajute, nici să nu mai păstreze credința și frica de Dumnezeu. Atât de grea e suferința, încât nu mai poate accepta și nu mai poate înțelege cu mintea lui că Dumnezeu totuși există și că Dumnezeu știe de situația lui și cum de lasă Dumnezeu și nu se întâmplă absolut nimic. De aceea, cel ce suferă are dreptul la mila prietenului. Fiecare are nevoie de milă. Și de aceea Domnul Iisus i-a mustat pe farisei și le-a spus, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, n-ați fi condamnat pe niște nenorociți. Toți au nevoie de milă și Dumnezeu își arată compasiunea și mila față de alții. Cum? În primul rând și în modul cel mai obișnuit, prin cine? Prin noi. Duceți-vă și cine a avut milă de cel căzut între tâlhari? Sau cine s-a dovedit aproapele lui? Și fariseul lor o știu ce să spună, cel căruia i s-a făcut milă de el, du-te de fă și tu la fel. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții și apoi spune miloși. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Aici însă erau niște femei care au avut parte direct de mila lui Dumnezeu, fără niciun fel de intermediar, fără niciun fel de... Domnul era prezent aici. Cum au avut parte de mila lui Dumnezeu? Mai erau și niște femei. Femeile acestea au avut parte de mila lui Dumnezeu toate, de compasiunea lui Dumnezeu. Cum? Fiindcă fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli. Așa și-a arătat Dumnezeu mila față de aceste femei. Au fost tămăduite, au fost vindecate. De ce au fost vindecate? De boli. Asta înțelegem, nu? De dacă cineva e bolnav, vrea să fie vindecat. Și știe că a fost vindecat, are o boală și vrea să știe dacă poate fi vindecat și vrea să fie vindecat. Oricine e bolnav vrea să fie vindecat. Nu știu dacă am întâlnit, poate am întâlnit pe cineva care spunea că asta e voia lui Dumnezeu și trebuie să accepte suferința și boala asta și că n-ar vrea să fie vindecat. Cel puțin așa spunea cu gura. Deși nu cred că în inimă ar fi gândit exact și ar fi dorit exact lucrul acesta. Nu avea credință ca să fie vindecată. Că dacă ar fi avut credință ca să fie vindecată, s-ar fi rugat pentru asta și ar fi cerut ca și alții să roage pentru asta. Însă n-am întâlnit om care să fie bolnav și să nu vrea să fie vindecat. Vă aduceți aminte vreodată să fi fost bolnav și să nu vreți să vă vindecați? O, ce bine, ce bine ai început să te simți și ai văzut că îți merge mai bine un pic. Că ți-a fost atât de rău și atâta vreme ți-a fost atât de rău și când ai văzut că ți-e un pic mai bine, că ai putut să te ridici, ai putut să mănânci ceva sau să bei ceva, dintr-o dată s-a înfiripat din nou speranța. Și parcă începe să se lumineze tot. Parcă e lumină afară și parcă e lumină și în casă. Până acum era tot întuneric și ziua și noaptea. Și tragi nădejde și tragi speranță și vezi că ziua următoare e și mai bine. Și de-abia aștept să poți să ieși și tu afară. Să poți să umbli, să poți să comunici cu ceilalți. Orice om bolnav vrea să fie vindecat. Însă femeile acestea nu au fost vindecate numai de boli. Nu toate. Unele au fost tămăduite de duhuri rele. Și cineva poate ar întreba, cum ești cu asta? Cum poți să fii vindecat de duhuri rele? Uite că și duhurile rele aduc boală. Sunt boli care sunt cauzate de duhuri rele. Că altfel n-ar scrie aici că au fost vindecate de duhuri rele, ar fi scris numai că au fost eliberate de duhuri rele. Însă femeile acestea care au fost eliberate, vindecate de duhuri rele, aveau unele din ele boli, sufereau de niște boli care nu aveau niște cauze fiziologice, ci aveau niște cauze spirituale. Sufereau din cauza unor duhuri rele, din cauza unor păcate, au venit niște boli, niște duhuri rele au venit în viața lor care le-au stăpânit. Și între ele, spune aici că era și Maria Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Parcă gândul ne-ar duce înapoi, că era curând după aceea s-au întâmplat lucrurile acestea, parcă ne-ar duce un pic înapoi la paragraful dinainte, la femeia păcătoasă, care a venit la picioarele Domnului Iisus Hristos, o femeie păcătoasă din cetate, și-a plâns și ștergea picioarele cu părul capului ei și le ungea cu mir și a fost disprețuită și Domnul spune, păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că a iubit mult. Și parcă ne-ar lega numele acesta. Între ele era și Maria Magdalena, din care Iisus scosese 7 draci. A plâns acolo, la picioarele Domnului Iisus Hristos și a primit iertare de păcate. A fost vindecată acolo. Auziți ce spune Domnul? Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Bolile ei erau cauzate de păcate. Și își plângea acolo păcatele la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și cei ce au stat la masă au spus, cine e acesta de iartă chiar și păcatele? Și Domnul îi spune, acum păcatele ți s-au iertat, ești vindecată, ești eliberată. Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Și unde a plecat? Curând după aceea o găsim cu Domnul Iisus Hristos. Du-te în pace, du-te în pace, urmează-l acum pe Mântuitorul în pace. Iertate-ți sunt păcatele, credința ta te-a mântuit. Mai erau și niște femei care fusese tămăduite de duhuri rele și de boli. Există cu siguranță și astăzi boli cauzate de duhuri rele. Foarte greu oamenii recunosc lucrul acesta. Și mai greu decât oamenii din afara împărăției recunosc cei din interiorul împărăției. Există în interiorul bisericii persoane care suferă de boli cauzate de păcate și de duhuri rele și care ajung sub influența unor duhuri rele care produc stări de boală și vomă și tot felul de dureri de cap extraordinare, febră foarte mare, fără niciun fel de justificare fizică. Dar foarte greu cineva în starea aceasta recunoaște că e bolnav și că trebuie să fie vindecat de duhuri rele, nu vindecat de o cauză, nu cu trata, nu cu pastile. Nici măcar la psiholog sau la psihiatru, ci trebuie să fie vindecat de duhuri rele și numai Dumnezeu poate face asta, numai Dumnezeu poate elibera cum? Să-ți plângi păcatele acolo, la picioarele Domnului Iisus Hristos, plânge acolo păcatele. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate, femeie, iertate sunt păcatele. Compasiunea lui Dumnezeu, 6, chemarea lui Dumnezeu. Mai erau niște femei care fusese rătămăite de duhuri rele și de boli. Și acum sunt numite Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele. Chemarea lui Dumnezeu. Cred că aceste femei au fost chemate de Dumnezeu. Când Domnul, dacă a fost Maria Magdalena, cea din casa lui Simon Leprosu, nu avem o indicație exactă că ar fi ea, însă multe indicii ne duc spre Maria Magdalena. Domnul i-a cunoscut și numele, Domnul știa despre ea. Știa că are păcate multe, nu? Dar femeia asta nu a vorbit, ea nu m-a plâns acolo la picioarele Mântuitorului. Și Domnul știa că are păcate multe. Ce arăta asta? De unde știa? Știa și care sunt păcatele? Cu siguranță știa și care sunt păcatele. Și cred că erau multe și grele păcatele acestea. Dacă spune aici că din ea Domnul a scos 7 draci, puteți vă dați seama ce nenorocire? Un om să fie chinuit de 7 draci care să locuiască în el, e un chin groaznic, viața asta nu mai are niciun sens, e absurd totul ceea ce se întâmplă. Dar s-a întâlnit cu Mântuitorul și a plâns și a mărturisit și a recunoscut. Și Domnul spune, iertate sunt păcatele. Și Domnul spune, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Nu a mai avut unde să ducă. a ales femeia aceasta, nu mai am, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, cuvintele tale mi-au adus iertare, mi-au adus liniște, mi-au adus vindecare, simt că am fost vindecată cu totul, niciodată n-am fost liberă ca acum. Dintr-o dată am așa o liniște și așa o pace, unde să mă duc? Numai aici am, aici am primit pacea, unde să mă duc în pace? Și rămâne și îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Între altele, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, o femeie cu vază, o femeie care avea o poziție în societatea iudaică. Suzana și multe altele. Suzana se presupune că era mama lui Iacov și a lui Ioan, mama fiilor lui Zebedei, cea care a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus: Doamne, poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să fie unul la dreapta și unul la stânga. Și mi-am place de cererea acestei femei, pentru că era o femeie care știe ce vrea, care vine la Domnul Iisus Hristos și spune, și n-are rușine să spună ceea ce gândește. Poruncește, Doamne, că dacă Tu poruncești, sigur va fi așa. Acești doi fii ai mei, eu vreau să fie în împărăția Ta, dar nu departe de Tine, aproape, unul la stânga și unul la dreapta. Și cred că e cea mai mare, cea mai bună dorință pe care poate să o aibă o mamă pentru fiii ei. Doamne, poruncește că acești doi fii ai mei, sau acești patru sau cinci câți am, să fie la dreapta și la stânga Ta. Și nu mustră Domnul, spune, nu atârnă de mine lucrul acesta. Nu atârnă de mine, însă dacă vreți să fiți aproape, la stânga și la dreapta, atunci învățați să slujiți, învățați să aveți milă. Pentru că cel mai mare este cel care slujește la mai mulți. Dumnezeu le-a chemat pe nume, pe aceste femei, și numele lor au rămas scrise aici în Evanghelie până astăzi. Ioana, nevasta lui Cuza, Suzana, ispravnicul Irod, Suzana și multe altele. Mai sunt unele care nu sunt numite aici. Numele lor nu este numit aici, dar Domnul știa și numele acestora. N-au mai fost scrise numele, erau multe altele, nu s-au mai scris aceste multe alte nume, s-au scris cele mai semnificative, însă cu siguranță că toate aceste nume și numele tuturor acestor femei au fost scrise în cer, în cartea vieții. Și Domnul este Cel care ne cheamă pe nume pe fiecare și ne cunoaște numele și te cheamă pe nume. Te cheamă să vii. Totdeauna Dumnezeu, când a chemat pe cineva, i-a vorbit pe nume. Și mă gândesc încă la ceva, iar ceva de naturat în istoria aceasta noastră, că noi ne stricăm numele, așa vrem noi, prinși de un fel de curent, așa, oamenii strică și spocesc numele pe care le primesc. Că nu, parcă să-l tai așa, e așa o modă să taie numele, să spună numai două litere, să spună numai trei litere din nume. Dacă în loc de Moise, dacă Dumnezeu zicea Mo, auzeai în pustie, Mo! Moise, unde se uite, cine strigă după Moise? Sau cine știe ce ciudățenii se puteau întâmpla? Au spus, și am mai spus aici, nu există muzică mai frumoasă decât cea a propriului nume. Vă aduceți aminte de o seară aici, în Biserica Philadelphia, în urmă cu vreo 3 ani, a venit un frate aici la noi și ne-a vizitat, cunoscut de noi toți, și eu l-am chemat aici să ne spună câteva cuvinte și i-am spus pe nume, adică pe prenume, că numele de nume nu ne prea bucurăm toți. Unele nume nu ne produc prea mare bucurie, dar prenumele ne place, fiecăruia din noi. Și ne place cineva să ne spună pe prenume. Nu? Îți place mai mult să spună Corneliu decât să spună Marcu. Sau mai mult să spună Nelu decât să spună Morariu. Îți place mai mult așa. Și eu l-am chemat pe nume, pe prenume, să vină aici și radia față de bucurie. Că eu nu mi-am adus aminte de când îl cunosc eu din copilărie ca cineva să-l fi numit sau să fi vorbit despre el, să-i spună pe nume. Știți acum ce, unii poate vă aduceți aminte de cine e vorba, de fratele Aurel Oprean. Și că i-a spus că mi-e place numele ăsta, că Aurel vine de la aur, care vine de la credință, de la strălucire. Și s-a bucurat tare mult că eu l-am chemat pe nume și i-am spus pe nume, pe prenume. Domnul ne cunoaște pe nume, Domnul ne cheamă pe nume, Domnul ne știe numele, Domnul nu ne strică numele și ne lasă numele și ne dă și un nume mult mai frumos decât acesta pe care ni-l scrie în cartea vieții. Și spune și Apostolul Pavel, vorbește despre unii ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Numele sunt mijloace prin care noi comunicăm și ne identificăm. Și 7, cunoașterea lui Dumnezeu. Chemând pe nume pe aceste femei, înțelegem că Dumnezeu le cunoștea și că Dumnezeu ne cunoaște și pe noi și nu se întâmplă nimic întâmplător în viața noastră. Curând după aceea se poate întâmpla ceva și pentru noi, curând după aceste lucruri se poate întâmpla ceva, însă Domnul știe tot, Domnul știe evenimentele, Domnul ne știe numele, Domnul știe tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, El este atotștiutor. Și concluzia este compasiunea credinței. Și se încheie pasajul cu aceste cuvinte, multe altele, și acum spune ceva despre ele, despre aceste femei. Cu el erau și multe alte femei care îl ajutau cu ce aveau. Care îl ajutau cu ce aveau. Și aceasta este compasiunea credinței. Este mila lui Dumnezeu, a fost mila lui Dumnezeu față de ele. Și acum se manifestă compasiunea lor și ajutorul pe care ele pot să-l dea Fiul lui Dumnezeu, care este și Fiul omului, care are și el nevoie de unele lucruri din lumea aceasta, și aceste femei îl ajutau pe Fiul lui Dumnezeu. Puteți să vă gândiți, surorilor, că puteți să-l ajutați pe Fiul lui Dumnezeu? Multe altele. De nu numai Maria Magdalena și Ioana și Suzana, ci și multe altele care îl ajutau și ele cu ce aveau. Ajutau pe Fiul lui Dumnezeu cu ce aveau. Cum ajutăm? Cum îl ajutăm pe Fiul lui Dumnezeu astăzi? Ajutăm pe cei care sunt în nevoie, pe copiii lui. N-ați făcut niciodată unul din aceste lucruri, unuia dintre celor mai neînsemnați fața mei. Când le-ați făcut, mie mi le-ați făcut. Ați ajutat pe Dumnezeu. Cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeu și el îi va răsplăti binefacerea. Mai erau și multe alte femei care îl ajutau și ele cu ce aveau. Nimeni să nu spună că nu are. Că dacă spui că nu ai, Dumnezeu poate să-ți ia și ceea ce ai. De la cel ce n-are, ce spune Biblia? Să ia și ce are. Înseamnă că minte, nu? Când spune că n-are. Că dacă ar spune adevărul când spune că n-are, n-ar avea ce să-i se ia. Însă de la cel ce n-are, se va lua și ceea ce are. Cel care spune că n-are, în realitate tot are. Tot are ceva, dar spune că n-am. Cum spunea Hagi Tudose? Am ceva. Dar mai bine să zic că n-am chiar răpara. De la cel ce n-are, se va lua și ceea ce are. Femeile acestea îl ajutau și ele cu ceea ce aveau. Nu se are în vedere ce n-are cineva, spune Apostolul Pavel, ci ceea ce are. Prisosul vostru să acopere nevoile celorlalți. După cum este scris, cel ce a strâns mai mult nu avea de prisos și cel ce a strâns mai puțin nu ducea lipsă. Și aplicația, am făcut-o deja pe parcurs, un pahar cu apă poate să fie un ajutor și o milă și o compasiune, să stai la patul unui bolnav, să-i dai un ajutor cuiva care are nevoie de tine, orice, să speli picioarele cuiva, dacă eu Domnul și învățătorul v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Domnul le-a slujit, a luat ștergarul, să slujești cuiva care are nevoie de slujirea ta. Să dai de mâncare unui flământ, să dai adăpost unuia care stă afară în frig. Orice lucru poți să faci pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru comunicarea împărăției lui Dumnezeu. Samaritanul milostiv a cheltuit efort. Era efort să te cobori la omul acesta aproape mort, în șanț, sigur că era plin de sânge și plin de noroi. Vă închipuiți cum putea să arate un om care a căzut între tâlhar, jefuit, aruncat în șanț, aproape mort? Efort, timp, bani, au plătit bani hanciului, când mă voi întoarce, și preocupare și supraveghere. Când mă voi întoarce, dacă vei mai cheltui, îți voi plăti. Și mai presus de toate, și scopul final, propovăduirea lui Hristos. Pentru că toate aceste lucruri au ca scop final propovăduirea lui Hristos. Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri pentru propovăduirea Evangheliei lui Dumnezeu. Pavel, Hristos m-a chemat nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Ne-a chemat pe toți să propovăduim Evanghelia. Cum a spus Francis de Assisi, propovăduiește Evanghelia sau trăiește Evanghelia și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Amin. Amin.